Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалғы радио станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны. Басшы Си Цзиньпин ауыл-қыстақ тасжол құрылысына ерекше көңіл бөлді. Төртте жақсы ауыл-қыстақ жолы құрылысының өрлеуі бүкіл ел көлемінде көтерілді. Чжунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау желілес талқысының бірінші реткі талқысы өткізілді. Сауда министрлігі 7-ші айда еліміздің сыртқа тікелей қосқан қаржысы 68 миллиард 60 миллион юан болды. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі Шинжаңның кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметі атты ақтысты кітапты жариялады. Бразилия парламенті қауым палатасы Джунгоның көшпенділер күнін құттықтады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин ауыл-қыстақ тас жол құрылысын дамыту жөнінде талай рет маңызды нұсқау беріп, ауыл-қыстақ тас жолын ойдағыдай салуды, ойдағыдай басқаруды, қорғауды, ойдағыдай жүргізуді талап етіп, ауыл-қыстақ тас жолын дамыту арқылы қалың шаруалардың кедейліктен құтылып, дөңгелек дәулетті өреге жетуін шынайы үміт етті. Бүкіл ел көлемінде төртте жақсы ауыл-қыстақ жол құрылысы өрлеуі көтеріліп, ауыл-қыстақ райондарында жолаушылау қиын болу мәселесі көрнекті жақсарды. Шыбали ауылына тұтасатын тарам-тарам ауыл-қыстақ тас жолдары, шаруалардың кедейліктен құтылу жолдарына, ауқаттану жолдарына, бақыт жолына айналды. Төртте жақсы ауыл-қыстақ жолы кең байтақ ауыл-қыстақ райондарына тіршілік тынысын экономикалық кіріс сыйлаумен бірге партияның негізгі саты халық тілегін тоғыстыруын күшейте түсті. 74 жастағы Жан Шысе Сычуан өлкесі, Лияншан облысы, Буто ауданы, Фэнджа Пин қыстағы мен Юннан өлкесі Чаудя ауылы Тунгу қыстағының шекарасындағы Чиншаджан өзенінде сырғыма арқанды жүргізумен шұғылданып келген еді. Бенгі қыстағының адам және мал мүлік, шай, тұз, әр алуан керек жарақ заттары әуелі мотосейкіл, тауық және түрлі құстар қатарларының барлығы түгел дерлік ол басқарған сырғыма арқан арқылы өткізіп тасылатын еді. Чиншаджан өзеніндегі еңгі сырғыма арқаны деп аталатын осы сырғыманың жалпы ұзындығы 480 метр, өзен бетінен биіктігі 270 метр келеді. Өзеннің екі жағасы құлақұз, жалама жартас болып, арлы-берлі өткенде аса шошырлық еді. 2018 жылы 7-ші айда осы жердегі сырғыма арқанды көпірге өзгерту инженериясы ресми аяқтады. Биыл 6-шы айдың соңында көпірден қыстаққа баратын жол тегіс салынып болып, екі жағалаудағы Бұқара өзенінен өткенде ендігәрі сырғыма арқанмен сырғымайтын болды. Көп жылдардан бері сырғыма арқан Чиншаджан өзені мен Ялунджан өзенінің жағалауындағы Бұқараның маңызды қатынас құралы болып келген еді. Қазір Лияншан облысындағы 7 сырғымалы арқанды көпірге өзгерту нысаны тегіс салынып болды. Әр ұлт бұқарасы зырылдауық дәуіріне қош айтып, көпір дәуірін қарсы алды. Хайнан өлкесі Чанджан Лизу автономиялы ауданы Чиша қалашынығының ауыл-қыстақ саяхат тас жолы 6 метр кеңдіктегі семент жол әрі төтенше таза да жайлы. Жолдың екі жағындағы Лизу ерекшелігіндегі тұрғын үйлер ерекше көркем көрінді. Чанджан аудандық қатынас тасымал мекемесінің бастығы Лови былай деді. Бұл жол бүкіл өлкедегі ең кең ауыл-қыстақ жолы. Бұл жол шар тарапқа тұтасып, Чиша қалашығының әр қайсы ауыл-қыстақтарына және Мақта ағаш гүлі көрініс районына тұтасады. 31 жастағы лейзу бойжеткен Хон Уэнся ата мекенінің барған сайын түлеп түрленгенін көріп, Хайкудағы қызметін тастап ауылына қайтып келіп, ауыл қыстақ саяхатын жүргізіп, 2 жылға жетпей-ақ жұмсаған өзінді құнды қайтарып алды. Хон Уэнся былай деді. Жалғыз аяқ жолдан қара жолға, одан саяхат Сеймон жолға өзгергенге дейін, есік алдындағы осы жол барған сайын кеңейіп, ауылдастардың ауқаттану жолы барған сайын табысты бола түсті. Жол арқылы қамтамасыз етілгеннен кейін 2018 жылы Ляншань-Езуа районындағы 10 аудан 302 қыстақта Ижа Шенхай тұрғын үй құрылысына 21353 семья орналасты. Қыстақтағы негізді құрылғы орта және қоғамдық істер құрылысы бір уақытта кемелдендіре жүргізілді. Тұтас жылда 500 қыстақ кедей қыстақ тізімінен шығарылып, 199400 кедей халық кедейліктен құтылды. Сычуань өлкесі Ляншан облысы, Яньюан ауданы, Таңчао ауылы, Малиу қыстағында қыстақтарға қатынайтын жол жөнделгеннен кейін үй салу өрлеуі көтерілді. Сонымен құрылыс материалдарын тасымалдайтын жүк автомобильдерінің қатынауы үзілмеді. Бірақ жолда төгіліп шашылған тас немесе қоқыр қоқсықтар өте аз кездеседі. Жолдан өтіп бара жатқан қыстақ тұрғындарының жол бойындағы қоқыр қоқсықтарды теріп тазалап жүргенін үнемі көруге болады. Қыстақ тұрғыны Лиу Шиин былай деді. Өзіміз жүретін жолды өзіміз жөндеуіміз, өзіміз қорғауымыз керек қой. Сол кезде жол жөнделетін хабар шыққанда көпшілік білек сыбанар кез келгенін біліп барлығы еңбекке белсене қатынасты. Жол салынып болғаннан кейін де көпшілік жолды ерекше аялап қорғап, барлығы да қыстақ жолын бақылаушы болды. Таңшау ауылы Малиу қыстағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Леу Шоқа былай деді. Бұрын қыстағымыздың жамбасындық жылдық орташа кірісі небары 1500 юаннан астам ғана болатын. Ауыл қыстақ жол бұқараның кедейліктен құтылып ауқаттануының демеушісіне, сондай-ақ кадрлармен бұқараның қатынасын қойыластыратын дәнекерге айналды. Көпшілік қыстақтағы екі комитетке ілесіп кедейліктен құтылдыру жолында қайраттана істеуді қалайды. Тамаша үйде тұрып, тамаша өмір өткізіп, тамаша салт қалыптастырып, төртте жақсы ауыл қыстақ жолын салу Далияншан тау қойнауындағы әр ұлт бұқарасына жаңа өмір, жаңа кәсіп, жаңа бет бейне әкелді. Қатынас тасымал министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2018 жылдың соңына дейін мемлекет бойынша ауыл қыстақ тас жолының жалпы ұзындығы 4,040,000 километрге жетіп, бүкіл мемлекет тас жолы жалпы ұзындығының 83,4%-ін ұстады. Мұның ішінде орта дәрежелі тас жол салыстырмасы 91,3%-ке жетті. Шаршағдай бар ауыл қалашықтар мен штаттық қыстақтарда қыстақтарға тұтасатын асфальт жол мөлшері жеке-жеке 99,64% және 99,47%-ке жетті. Автобус қатынау мөлшері жеке-жеке 99 және 96%-ден асты. Қатынас тасымал министрінің орынбасары Дай Дунчан былай деді. Қатынас тараулары күшінен қалдырылған, біріктірілген қыстақ, шегара іргесіндегі табиғи қыстақ жолдарын Юннандағы жол кесіп өтетін ұлттық қыстақ және шегара өңірдегі 20 отбасынан жоғары семья бар табиғи қыстақ жолдарын асфальттандыру қатарлы құрылыстарды жедел жүргізеді. Биыл жыл соңына дейін шаршағдай бар ауыл қалашықтар мен штаттық қыстақтарға асфальт жол салынады. 2020 жылдың соңына дейін шаршағдай бар штаттық қыстақтарға жолаушылар автомобилі қатынайды.
Өз хабарымыз. Шунха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын салтанатпен құттықтау үшін 8 айдың 16 күні түстен бұрын орталық комитеттің үгіт бөлімі, орталық пен мемлекет органдарының қызмет комитеті, орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Бейжің қалалық партком, Шунха Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жерлес талқысының бірінші реткі талқысын бірлесіп өткізіп, түрліше салада келелі табыстарға қол жеткізген 5 академик жаңы жүнгі құрылған 70 жылдан бері, әсіресе партияның 18-ші құрылтайынан бергі қатысты салалардың даму жетістіктерін ақтарыла әңгімелеп, өзінің күрес барысына ұштастырып, торапкерлермен торапта қызу пікір ауыстырды. Екі бомба бір жасанды серіктен ғарышқа адам алып ұшқанға дейін, айды барлау инженериясынан адам алып теренге сүңгуге дейін. Жаңа шүңгі құрылған 70 жылдан бері, әсіресе партияның 18-ші құрылтайынан бері, қажымай талмай құлшыну арқылы еліміздің ғылым техникасының дамуы дүниені жалт қаратқан ұлы табыстарға қол жеткізді. Бес академик Нақмайдандағы көрермендерге және қалың тұрапкерлерге жаңа шүңгінің ғылым техника істерінің жоқтан бар болып, әлсіздіктен құдіреттенуге қарай тарихи секіруді жүзеге асырудың шұғылалы парасын әңгімелеп, жаңа жүнгінің ғылым техника қызметкерлерінің асқақ арманын әйгіледі.
Өз хабарымыз Сауда министрлігінің осы айдың 15-ші күнгі санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін еліміз қаржыгерлері дүние жүзіндегі 153 мемлекет пен райондағы шекара сыртындағы 4088 кәсіпорынға финансқа жатпайтын түрдегі тіке қаржы қосып, қосқан қаржысы жалпы 43 миллиард 920 миллион юань болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.3% артқан. Мұның ішінде 7-ші айдағы бейнесі көрнекті болып, сол айда сыртқа тіке қосылған қаржы 68 миллиард 60 миллион юань болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 25.5% артқан. Пангу ақыл парасат қоймасының аға зерттеушісі Пан Халин былай деді. Бірінші, жаңадан қол қойылған тоқтамның атқарылуы салыстырмалы түрде 7-ші айға шоғырлануы мүмкін. Екінші, еліміздің бір белдеу бір жол бойындағы елдермен селбестігі жаңа сатыға қадам тастады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 15-ші күні жаңа шүңгі құрылған 70 жылдағы экономикалық қоғамдық даму жетістіктері жөніндегі баяндаманы жариялады. Баяндамада мыналар көрсетілді. 2018 жылдың соңында еліміздің тұрақты халық санының қала-қалашықтану мөлшері 59.58%-ке жетіп, 1949 жылдың соңындағыдан 48.94% жоғарылап, жылына орта есеппен 0.71% артқан. Жаңа шүңгі құрылған 70 жылдан бері еліміздің қала-қалашықтану өресі көрнекті жоғарылап, қала саны көрнекті артқан. 1949 жылдың соңында мемлекет бойынша жиыны 132 қала бар еді. 2018 жылдың соңында қаланың саны 672-ге жетіп, қала жан саны көлемі көрнекті кеңейген. 1949 жылдың соңында қала жан саны 39 490 мың адам болса, 2017 жылдың соңында еліміздің аймақ дәрежеліден жоғары қала нобысындағы халық саны 483 миллион 560 мыңға жеткен. Нобостағы халық саны 5 миллионнан асқан қала 14-ке жеткен.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 16-ші күні Шинжаңның кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметі атты ақтысты кітапты жариялады. Ақтысты кітап алғы сөз кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметін өрістетудің қажеттілігі, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметін заң бойынша атқару, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу мазмұны, тәрбиеленушілердің негізгі құқығын қамтамасыз ету, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізу, ұшқарлықты зерттеудегі пайдалы тәжірибелер соңғы сөз сияқты мазмұндарды қамтиды. Ақтысты кітапта былай делінген. Синьцзян жүнгоның лаңкестікке қарсы тұрып ұшқарлықты аластау күресінің негізгі майданы. Синьцзян бір мезгіл лаңкестік пен діни ұшқарлықтың зиянына ұшырап, халықтың басамандығына ауыр қатер төнді. Синьцзян түбірінен де тұлғасынан да оңауды ұштастыруға табанды болып, соққы беру мен алдын алуды ұштастырып, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу орталығын заң бойынша құру арқылы кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметін өрістетіп, лаңкестік пен діни ұшқарлықтың өсіп өрбу шарт жағдайын күш сала жойып, лаңкестік әрекеттердің көп туылу, жиі туылу ауқымын өнімді тежеп, әр ұлт халқының өмір сүру құқығы, денсаулық құқығы, даму құқығы сияқты негізгі құқықтарын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, лаңкестікке қарсы тұру ұшқарлықты аластау күресінің маңызды кезеңдік жеңісіне қол жеткізді. Ақтысты кітапта мыналар атап көрсетілді. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Синьцзянда кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу баулу қызметі өрістетіліп, лаңкестік діни ұшқарлық өрбитін шарт жағдай өнімді түрде жойылып, Синьцзяндағы әр ұлт халқының өмір сүру құқығы, денсаулық құқығы және даму құқығы шынайы қамтамасыз етіліп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы жүзеге асуымен бірге, өңірдің қауіпсіздігі мен орнықтылығы пәрменді түрде қорғалды. Бұл әдіс халықаралық қоғамның лаңкестікке қарсы тұру, ұшқарлықты аластау негізгі рухы мен негізгі принципіне, дүние жүзіндегі әр ел халқының түбірлі мүддесі мен талабына бүкілдей үйлеседі. Актісті кітапта мыналар баса дәріптелді. Шинжаңда кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу, баулу қызметін өрістетудің мақсаты лаңкестікті, діни ұшқарлықты ту бастан жою, бүкілдей адамды құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыз ету шарасы. Актісті кітапта былай делінді. Шинжаң өз жерінің іш жүзіндегі шығар түйін етуге табанды болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының бүкіл жер шарындық лаңкестікке қарсы тұру стратегиясы, зорлықты күш ұшқарлығынан сақтану әрекет жоспары сияқты құжаттарының рухына үздіксіз бойұсынып, соққы беру мен сақтануды ұштастыру, сақтануды негіз ету принципіне табанды болып, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу, баулу қызметін үздіксіз кемелдендіріп, Шинжаңдағы әр ұлт халқының түрлі негізгі құқықтарын қамтамасыз етіп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын жүзеге асыру үшін қажымай талмай құлшынады.
Өз қабарымыз. Армияның әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері әр дәрежелі орындар үйренуді, тәлім тәрбиені, тексеру, зерттеу жүргізуді, мәселелерді тексеріп түзетуді, тиянақтандыруды тұтас барысқа сіңіріп, тыңғылықты пәрменді ілгерілетті. Әрғайсы соғыс райондарынан әскери істер комитеті органының әрғайсы тарауларына дейін армия әскер түрінен қарулы сақшы бөлімдеріне дейін, армия мектептерінен ғылыми зерттеу құрылымдарына дейін, корпус дәрежеліден жоғары орындардағы партком органдары басты тақырыптық тәрбиенің түбірлі міндетін тығыз арқау етіп, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты арқалап, парықтарды тауып, тиянақтандыруды мақти керудей жалпы талапты мұқият дәйек лендіріп, нәзәриялық үйренуде табысқа жету, идеялық саяси жақтан сыннан өту, іс тындырып, кәсіп жаратуда батылдық пен жауапкершілік арқалау, халық үшін қызмет етуде қиын мәселелерді шешу, пәк болуда өнігі көрсету нысанасын мықтап арқау етіп, мұқият жоспарлап, зер сала ұйымдастырып, қозау жетекшілік етуді күшейтіп, басты тақырыптық тәрбиенің ішкерлей өрістетілуін ілгерілетті. Әскери істер комитетінің тақырыптық тәрбиесіндегі жеті жетекші группа жеке-жеке әрғайсы өлкі мекеме орындарға және әскери істер комитеті органының әрғайсы тарауларына барып қузау салып, жетекшілік етіп, тақырыптық тәрбиені орналастыру талабын тиянақтандырып, нақты өнімділікке қол жеткізуді жебеді. Корпус дәрежеліден жоғары орындардың партком органдары басты тақырыптық тәрбиені өрістетуді маңызды саяси міндет етуден жазбай, туаннан жоғары басшы кадрлардың түйінді көрнектілендіріп, үйрену тәрбиесін тыңғылықты игеріп, нәзіргемен қарулануды күшейтті. Әр дәрежелі орындар партияны идеялық жақтан құру, нәзіргелік жақтан күшейту талабын мұқият дәйектілендіріп, партиялы кадрларды төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын мұқият үйренуге, дәйектілендіруге ұйымдастырып, жете үйреніп, шынайы игеріп, нақты істеп, нақты өнімділікке қол жеткізуге күш салды. Туды биік ұстап, партияға ілесіп, әуелгі мақсатты ұмытпай үдіре алға тартуы керек. Басты тақырыптық тәрбиенің үздіксіз ішкерлей өрістетілуіне байланысты, Армиядағы әр дәрежелі партком органдары мен басшы кадрлар джунгу коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышын онан ары ішкерлей түсініп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, кәсіп жаратудағы қызғындылық пен қозғаушы күшті жалғасты тасқындатып, армияны құдіреттендіру істерін ілгерілетудің жойқын күшін барынша ұйыстырды.
Орталық телевизиясының хабары. Сауда министрлігі заң меңгермесінің бастығы Ван Хэджун бірнеше күннің алдында жүнгімен ақш экономика сауда кеңесіне қатысты мәселелер жөнінде тілшілікті қабылдағанда былай дейді. Кейбіреулер шектен тыс қысым түсіру арқылы жүнгіні жол беруге мәжбүрледі. Мұнысы жүзеге аспайды. Ақштың тағы бір рет айтқанынан жалтарып, екі ел басшыларының Осака қаласындағы ортақ танымына ауыр дәрежеде қиғаштық жасап, сауда қақтығысын асқындырып, Жүнгоның Ақшқа экспорт етпек болған жалпы құны 300 миллиард ақш долларындық тауарларына 9-шы айдың 1-ші күнінен бастап 10% кеден бажысын үстемелеуді жариялап, Шүнгоны сындарлымды меңгеруші ел деп танығандығына қарата Ван Хэжун былай деді. АҚШ-тың осындай сыңар жақтылығы, зорекерлігі, қорғанпаздығы Шүнго мен АҚШ-тың экономика сауда сұхбат жағдайын бүлдіріп, екі жақтың экономика сауда даушарын шешуіне тиімсіз. Шүнго бұған батыл қарсы тұрады. Шүнго басқа елдердің қысымымен қоқан-лоқысынан сескенбейді. АҚШ-тың сыңар жақтылығымен шектен тыс қысым түсіруіне қарата Шүнго принциптік мәселеде әсте ымыраға келмейді. Егер АҚШ экономика сауда қақтығысын асқындырса, Шүнго қарсы шара қолдануға мәжбүр болады. Ол былай деді: сауда қақтығысы мәселені шеше алмайды. АҚШ-тың сауда қақтығысын асқындыру әдісін қолдануы Шүнго мен АҚШ-тың және дүние жүзінің мүддесіне үйлеспейді. Бұл Шүнгоның ежелден бергі ұстанымы.
Өз хабарымыз. Шянгаң ақпарат саласындағы білікті қызметкерлер 8-ші айдың 13-ші күні Шянгаң әуе жайында туылған зорлықты күш ұрып-соғу вақиғасын қатаң айыптап, сақшы жақты зорлықты күш вақиғасының қайталай туылуына қатаң тыйым салуға үндеді. Шянгаң Айна газетінің бас редакторы Шың Ипин былай деді: біз барлық отанды сүйетін, Шянгаңды сүйетін ақпарат дәнекерлері сияқты бұндай вақиғаға төтенше ашынамыз, қатты тіксінеміз, барынша кектенеміз. Біз Шянгаң ақпарат саласындағыларды мұндай әрекеттерді батыл айыптауға үндейміз. Сонымен бірге бұл вақиға оқшау құбылыс емес. Перді артындағы қарақолдар іс жүзінде өте көп. Шянгаңдағы бір топ Шянгаңды былықтырып заңды елемеген зорлықты күш элементтері адамдардың ғазабын қайнатты. Шянгаң үкімет мен Шянгаң сақшылары осындай жағдайда ең зор ерлік, ақыл парасат және жігер көрсетіп, мұндай зорлықты күш құбылысының туылуын батыл тыю керек.
Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі Халық істер министрлігі жуырда ең сүйікті қала ауыл әлеуметтік аумақ қызметкерлерінің ізгі істерінен баяндама жасау үйірмесін ұйымдастырып, Әлгеріндік Ейінді, Көйжу, Жансу, Шандун, Жилин өлкелеріне барып аралап жүріп баяндама жасады. Уәкілдер өздерінің кешірмелерімен ұштастырап отырып, неше 10 жылды бір күнде өткізіп, негізгі сатыға тамыр тартып, бұқараға қызмет етуі хикаяларымен әлеуметтік аумақ қызметін жасампаздықпен ілгерілетудің тәжірибелері мен әдістерін баяндады. Баяндама жиналысы тыңдармандарды ерекше шабыттандырды.
Сауын ауданы Көне Саван қалашығы жаңа Шүнгоға шынайы сүйіспеншілік арнап, қолшына алғым тұлған жаңа дәуір желектілері тақырыбындағы алаң бие жарысын оздырды. Сауын аудандық радио-телевизия станциясынан Камилхан Ақатқызы хабарлайды.
Белсене алға ұмтылатын рухты сәулелендіріп, жаңа Шүнго құрылғандығының 70 жылдығына тамаша ән тәтті күй сыйлау үшін таяуда Саван ауданы Көне Саван қалашығы жаңа Шүнгоға шынайы сүйіспеншілік арнап, құлшына алға ұмтылған жаңа дәуір желектілері тақырыбындағы алаң бие жарысын оздырды. Алаң бие жарысы тартымды да ойнақы музыка үнішінде шымылдығын ашып, жағымды әуен тартымды би әр ұлт бұқарасының тамаша рухани бейнесін әйгіледі. Көне Саван қалашығы Куожа Чуан қыстағының тұрғыны ұлымды былай деді: бүгінгі қимылдың өрістетілуі өте жақсы болды. Бұл қимыл шаруалардың жаңа дәуірдегі қажыр қайратын әйгіледі. Бұдан кейін осындай қимылдардың көптеп өткізілуін үміт етеміз. Көне Саван қалашығы Тугу қыстағының тұрғыны Сун Шаумей былай деді: қазір біздің тұрмысымызда орасан зор өзгерістер жарқа шықты. Мемлекетімізде барған сайын құдіреттен келеді. Бүгінгі алаң бие жарысы шаруалардың бақыты тұрмысқа кенелгендігін және олардың тамаша рухани бетпенесін әйгіледі. Біздің бұдан кейінгі тұрмысымыздың мұнан да жақсы болатындығына сеніміміз кәміл. Жалпы халықтық дене шынықтыру қимылының бірі болған алаң бие бұқараның қызу қарсы алуына ие болып, бұқаралық негізі бекем болды. Әр ұлт бұқарасы көркімнер әуескерлігімен алаң биін бірлестіріп, дене шынықтырумен бірге кәсіптен сыртқы тұрмысын байытты. Көне Саван қалашығы Шопинку қыстағы әйелдер бірлестігінің төрайымы Джаң Ян былай деді: алаң бие жігерді шыңдап, тамаша қасиет жетілдіріп, қоғамдық салтанатты жақсарту, мәдениет сапасын жоғарлатуда маңызды рол атқарып отыр. Бұл қимыл бұқараның мәдени тұрмысын байытумен бірге тұрмыс сапасын жоғарлатып, бүкіл қалашықтың жаңа Шүнго құрылғандығының 70 жылдығын құттықтауына жебеу болды. Алаң бие жарысының өткізілуі жұртшылықты жалпы халықтық дене шынықтыруға атсалысып, ақаусыз тұрмыс тәсіліне көңіл бөлуге жебеп, алаң биін бұқараның демалып көңіл көтерудегі бір қимылына айналдырып, олардың денсаулық сапасын жоғарлату, ақаусыз тұрмыс жұмыс тәсілін тәріптеу танымын жоғарылатты. Көлін Сауан қалашығы парткомның мүшесі үгіт қызметкері Уан Юен былай деді. Бүгінгі алаңби жарысын өткізу деген мақсатымыз жаңа дәуір мәдениетін әмілетті әйгілеп, жаңа дәуір мәдениетті ақаусыз тұрмыс танымын дәріптеп, халық бұқарасының рухани мәдени тұрмысқа болған қажетін қанағаттандырып, халық бұқарасының бай мазмұнды тартымды мәдени тұрмысымен тамаша рухани бетпенесін әйгілеп, қалашықтағы әр ұлт бұқарасын тартымды би жағымды ән күй арқылы жаңа дәуірдегі тың бетбейнелер арқылы бейнелеуге жігерлендіріп, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын тамаша рухани бейнемен қарсы алуы.
Осыға қарағанда қазірге дейін еліміздің жер-жерінен қатынаған жүнгі Еуропа кезекші поездары 10 мыңнан асқан болып, мұндағы 70%-ы Шинжаңды басып өткен. Жүнгі Еуропа кезекші поездының қатынауы Шинжаңның сауда серіктіктерінің көбеюіне мүмкіндік жаратып, Шинжаңның экономикасының дамуына тебінді күш сыйлады. Тілшіміз Айнұр Гаменғазықызы хабарлайды.
2016 жылы Жұңғо Еуропа кезекші поезінің үрімжі шоғырландыру орталығы іске қосылды. Зат жинау өндіріс бақша районын құру, кәсіп топтау дейтін жалпы тұлғалық даму ой желісі бойынша үрімжі халықаралық құрлық порт районының зат жинау қуаты орнықты жоғарылап, үрімжі шоғырландыру орталығынан батысқа қатынайтын Жұңғо Еуропа кезекші поездің саны 3 жылдан бері 2400-ден асқан. Үрімжі халықаралық құрлық порты районын құру комитетінің қызметкері Жың Юе таныстырып былай деді.
Жұңғо
Еуропа кезекші поезі үрімжі халықаралық құрлық порты районының маңызды тірегі болып қаралады. Үрімжі халықаралық құрлық порты районы 2016 жылдан бастап ресми кезекші поез жөнелткен. Мұнда қазірге дейін үрімжі шоғырландыру орталығынан қатынаған Жұңғо Еуропа кезекші поезі шамамен 2400 кезектен асып, ілгерінді кейінді ашылған желі саны 25-ке жетіп, Орта Азия мен Еуропадағы 18 мемлекетті тұтастырып, Синьцзянның іші сыртындағы зат қайнарының шоғырлануын жебеген. Үш жылдан бері үрімжі шоғырландыру орталығынан қатынайтын Жұңғо Еуропа кезекші поездері аптасына бір кезек поезден күніне 3,5 кезекке көбейген. Бұдан тыс, біз шетелдегі кезекші поез кәсіпорындары және ел ішіндегі порттармен келісімдер жасап, селвестікті
арттырдық.
Жұңғо Еуропа кезекші поезіне тиелетін зат өнімдер бастаптағы күнделікті тұтыну бұйымы, киім-кешек өнімдерінен машина жабдықтары, су жылу құрылыс материалдары, электрондық бөлшектер, мұнай химия өнеркәсібі сияқты 200-ден астам түрге көбейген. Үрімжі халықаралық құрлық порты районын құру комитеті өткел қызмет өтеу бөлімінің орынбасар бастығы Гау Юшин таныстырып былай деді. Үрімжі шоғырландыру орталығынан қатынаған Жұңғо Еуропа кезекші поезі Жібек жолын бойлап батысқа қарай Еуропа Азия олы құрлығын басады. Жол бойы Қазақстан, Ресей сынды Орта Азия мен Еуропадағы 18 мемлекетті тұтастырады. Жұңғо Еуропа кезекші поезі ең алғашқы күнделікті тұтыну бұйымдары, киім-кешек бұйымдарынан машина жабдықтары, су жылу құрылыс материалдары сияқты 200-ден астам түрге көбейіп, кезекші поездердің айналым қарқыны мен көлемі бүкіл елдің ұқсас саласындағы алдыңғы орынды еледі. Кезекте Жұңғо Еуропа кезекші поезі үрімжі шоғырландыру орталығын кеңейтіп салу инженериясының екінші мерзімді құрылысы жедел жүргізілуде. Межемен 8 айдың соңында іске қосылады. Екінші мерзімді құрылыс іске қосылғаннан кейін Жұңғо Еуропа кезекші поездің жылдық тасымал қуаты 3500 кезектен асады. Ал келешекте 5000 кезектен асыруға болады деп жоспарланып отыр.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бразилия парламенті қауым палатасы 8 айдың 15-ші күні Жұңғоның көшпенділер күнін құттықтау қимылын өткізді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Бразилиядағы жұңғолық мұхажырлар мен жұңғолық қандастар жерлік орнының экономикалық қоғамдық және Жұңғо-Бразилия қатынасының дамуын жебеу жолында белсенді үлестер қосты. Әр саланың ортақ қол ұшынып, Жұңғо мен Бразилия қатынасын анағұрлым дамытуын үміт етеміз. Бразилияның сыртқы істер министрі Арауро былай деді. Бразилияда қазір 300 мыңнан астам жұңғо көшпенділері бар. Олар Бразилияның бір бөлігі. Олар басқа Бразилия халқымен бірге мемлекетті көркейтуде. Бразилия үкіметі былтыр әр жылғы 8 айдың 15-ші күнін жұңғо көшпенділер күні етіп белгіледі.
Хабар аяқтады. Дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздерме құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ